kemmtejn mal-attivisti. Programmi ġib lilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta.
Għakom għal-programm juħor ta' kantem għal-attivisti fuq Campus FM 103.7. Jena Krishna Kulina u sen kujet neprezenta dan il-programm fl-assenza ta' Benjamin Abela. Il-lum għanna maħna l-Lara Tart u l-Jessica Napier mill-laqda tal-studenti tal-studenti tal-liġi, INSL. L-għu għanet nixċi nir-ingrassijakom tal-liqajtu l-sidina ta'na. Tixċi u tibdew billi tejdu n-naxinu lan principali ta' INSL, jekka ġobkom?
Na, l-INSL hija organization li ila l-Università għal dawn l-aħħar 75 years. Issa, l-għan principali tal-INSL huwa li tkun bridge bej il-fakulta u l-studenti, aħna organization faculty-based. So, we try to make sure li ma jkun hemmx diskrepanza bej l-studenti u l-fakulta. Issa, dan għamluh l-ewwel net bl-għajnuna tal-class reps. Kull sena nħorġu koll biex ikun hemm xi studenti mis-snin kollha tal-kors biex ikunu class reps. Issa, basically xogħol tal-class reps huwa li huma jagħmlu isa connection bejna, bejn l-eżekutiv tal-INSL u bejn il-fakulta. Issa, eżempju, lan tal-class reps huwa jekk ikun hemm xi problema bil-lecturers, bil-venues, bil-study units, exams timetable. Jiġu u aħna together with INSL imorru għal-fakulta. Issa, aħna nużaw dis-sistema għax huwa ħafna iktar faċli inti kollok student minn ġol klassi tiegħek stess li jkun jaf eżatt x'inhuma l-problemi milli kollok eżekuttiv ta' 12 persuna li jipprova jara kull issue li tinqala. So dik hija waħda mill-strong suits tagħna tista' tgħid. Apparti minn hekk, l-INSL għandha ħafna academic events, eżin l-INSL di hemm kienet organization li tat priorità l-academic aspect tal-università. Issa dan għamluħ bosta modi differenti, eżempju l-iktar mod li naħseb huwa utli għall-istudenti huwa l-fatt li nofru past papers tal-snin kollha. Apparti minn hekk, apparti minn past paper nofru notes l-istudenti li huma notes li jkunu peer reviewed, jiġifieri minn lecturers to make sure li the content is updated and up to date. Issa tul daw l-aħħar snin l-INSL bdiet tikber ukoll mill-att internazzjonali. Basically dan seħħ meta l-ewwel net infetaħ l-International Office ġewwa l-INSL. Bdejna l-ewwel pass tagħna kien pass żgħir imma li fil-verità bidel ħafna l-outlook tal-organization fuq dawn l-affarijiet billi għamilna l-ewwel exchange tagħna li kien mal-JSVU li huma organization tal-istudenti tal-liġi min-Netherlands. Mbagħad dal-office kompla jissaħħaħ billi kull sena bdejna nħorġu trip. Apparti minn hekk l-INSL temmen ħafna fis-saħħa tal-istudenti tista' tgħid. U eżempju għalhekk nofru xi portals eżempju bħal online law journal fejn hawnhekk l-istudenti jkunu jistgħu jiktbu artikli huma stess li again jkunu peer reviewed ġifieri to make sure li everything is up to standard u ma jiġu pubblikati ġifieri dawn l-istudenti jingħataw kemm exposure. Jiena taw l-wok fej jkunu jistaw ikomplu jisaxħu il-knowledge taħħum fil-materjal u kif ukoll tingħata opportunità l-istudenti l-oħra li jaqraw il-materjal ta' sħabhom stess. L-INSL issa at this point, et fl-opinjoni tiegħi ma naħseb iktar intom staw tgħidu minn barra, hija organization li kibret ħafna. L-INSL bdiet minn organization li kienet magħmula minn sempliċement eżekuttiv u issa kontent ngħidu li għandna mal-mit persuna fil-kumitati tagħna. Mingħajr il-kumitati tagħna ħafna mill-proġetti li konna ma jsirux. Kemm mill-iżgħar ħaġa sa l-ikbar ħaġa, eżempju, jekk Freshers Week għamilna tliet events f'ġimgħa, dawk tliet events ma konna sallaħu nagħmluhom eżekuttiv fil-ħidna. Jekk online law journal ħa noħorġu artiklu kull ġimgħa, dak bis-saħħa tal-komitis ukoll sar. Jekk ħriġna event u ħriġna lanċa legali u ridna nġibu naraw il-logistics inbiħu t-tickets u hekk, again, xogħol il-komitis kien. So, l-INSL bis-saħħa tal-komitis tagħha kibret u saret organization li at this point nafu għallum. So, jien bħala president tal-aqda nara li l-INSL hija INSL li għandha fondazzjoni soda xi ilha tikber għal dawn l-aħħar 75 sena. U daw il-strong foundations jidru f-proġetti li jilom jidru zmin, pal eżempju il-publications, pal eżempju notes. U daw kienu għaffajt li bdewom l-eżekuttivi ta' qabilna. Hemm eżempju wkoll id-dritt. Issa id-dritt huwa publication li jiktbu fija l-avukat, nies bħal-avukati, maġistrata, notara, legal academics basically. U dan huwa wieħed mill-ikbar publications li konna, il-publications officer tagħna ma tantx għandha ġob faċli għax kull sena tittoħroġ ktieb u din sena tajni ħajra żgħira iktar xogħol. Għax basically kif qed lek, this is INSS 75th anniversary. U to commemorate this event basically għamilna publication oħra li ħadd tkun INSL dritt 75th year commemorative edition. Li għamilna differenti f'dal publication hija li minflok ktibna artikli legali, kellimna il-diversi membri tal-eżekuttiv tal-INSL, jiġifieri bdejna minn meta sena bdejna. Mill-eżekuttiv imma jiġifieri going back to 1995 and going on. U dawn avviċajnijom, ednilom, għana jridu naraw jisa il-rotta l-ħadet lajna s-sell tul daw zmin. U kitbunna artiklu zir fuq l-esperienza taħħom matul lajna s-sell. Issa u koll għamilna rebranding tal-online law journal. Sfortunatament nħossu li l-online law journal huwa post fejn hemm ħafna informazzjoni valida. U tinduna, tibda tinduna kemm informazzjoni valida, eżempju meta tasal f'istat, eżempju titgħamel teżi, titgħamel research proposal u hekk. U li bla ma tit tmur għalihom. Issa minna rebranding tal-online law journal bilan li l-student forsi jkun ħarira iktar appealing għalih u they will actually delve into them. Issa daw l-artikli tal-online law journal qegħdin kemm fuq il-page, għandna page INSL online law journal. Kif ukoll nippubblikawhom fuq il-website tagħna to make them as accessible as possible. Apparti minn hekk ħanippruvaw ukoll noħorġu xi publications żgħar oħra, inkomplu nibnu fuq li għamilna eżempju s-sena l-oħra. Konna għamilna publication fuq il-PIL Private International Law. U di basically kienet. Badna numru ta' cases li għandhom xaqsmu ma ta' suġġett. Kellimna numru ta' studenti u għednilom għanna bżon l-għajnu natakom biex tagħmlu summary ta' dar cases, taqsmuhom legal facts, keywords u l-affarijiet il-landmark ta' dak il-każ biex l-student nagħmlu l iktar faċli meta jkun qed jistudja żin kulħadd jaf x'differi tistudja tkun limitat ħafna bil-ħin u affarijiet bħal daw tarħhom barka. U issa ħankomplu wkoll fuq dak il-proġett minn ħadd publications.
Tajjeb, proset. Rrid nistaqsikom kemm xejn fuq l-aspett akademiku tal-INSL. Forsi tista' tkellem fuq xi workshops li ġew organizzajtu fuq forsi xi liġi ġdida jew forsi xi liġi li diġà kienet hemmhekk u forsi ħajseħħu xi tibdiliet fil-futur. Forsi tispjegana aktar fuq dak.
Allura naraw li meta tinbidel il-liġi noħorġu ċertu post mingħand il-policy officer u xogħla u li iżżomm ruħha updated bil-liġijiet li jinbidlu. Noħorġu darba fis-sena policy paper, però kif ukoll noħorġu Know Your Law kull ġimgħtej. Know Your Law ikun hemm it-tibdiliet li saru riċentament u l-istudenti jista' jżomm lilu nnifsu format daw jħorġu minn fuq il-Facebook page tagħna. Eżempju ċarta fejn ukoll naraw il-liġijiet u l-istudent kif jista' jimplementhom kienet fil-living. Kanna living type ħafna dis-sena kien vera suċċess fej ġew ħafna first year, second year, third years all around the board u ħadmu fuq mood court. Mood court għal minn ma jafx huwa a mock trial fej in-nies jistgħu jew ikunu fuq inqatt tal-konvenut jew fuq naħa tal-attriċi. Kenna response tajba ħafna u it surpassed my expectations kemm in-nies huma kapaċi jimplementaw ruħhom fis-sitwazzjoni li tajnihom.
Palma jaffu diġa s-semmija ta' Campus FM 103.7 hemm li qed isegwu dal-programm kemm tema attivisti Freshers Weekend fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru. Issa palma nafu ikun hemm ħafna organizzazzjonijiet studenteski fuq quad ġewwa Freshers Week. Intom bħala INSL kif ilqajthom lill-istudenti u x'opportunità offrejtulhom f'dik il-ġimgħa?
Mela, kena turnout tajba ħafna dal-Freshers Week. Kena fuq minn 300 student jiġu fuq l-istent tagħna. Dis-sena offrejnilhom membership tal-INSL fej jekk iħallsu ammont żgħir ta' flus ikollhom aċċess għall-website tagħna li jinkludu notes, past papers u kollox li jkollu bżonn l-istudent. Offrejnilhom ukoll campus tours kif nafu l-università huwa post kbir, allura meta jiġu l-first years, iħossom naqa mitlufa, niftakar jien meta kont żejra kemm ħassni mitlufa li minn skola żejra niġi għalha. Kellimnihom ukoll fuq l-electives, is-sistema tal-università kienet waħda ġdida l-jom, allura l-idea ta' l-CTSs u l-electives kienet waħda ġdida, allura kellimna l-professuri li jgħalmuna, ġew għamlu talk u għallu l-istudenti bl-electives tagħhom u dak li joffrulhom. Bekk l-istudent sabaħ ħafna iktar faċli biex jagħżel dak li ħajstudja. Kenna u koll talk from freshers to lawyers fej ġew il-graduati, notara, avukata u kelmu għom kif minn postok l-università se tagħmel fil-futur. Inkunu ħafna l-università u marru għal lectures qed nistudjaw imma jisek il-qabża minn student għal an actual profession hija kbira. Allura nemmen li din it-talk kienet ħafna fruitful u ntlaqat tajba mingħand il-freshers. Għamilna wkoll il-parlament u l-court visits. Kienet mill-qwa tajba ħafna wkoll mill-first year speċjalment fej marru jaraw il-qrati u l-parlament. L-istess palma qed fuq il-freshers to lawyers talk tkun ħafna l-iskola ma tkunx taf as such xogħlok se jirrikredi fil-futur. Allura naħseb kienet an eye-opening experience għalihom kollha. Kif ukoll fil-living kellna l-moot courts li tat l-student ċans li jidħol fiż-żarbun ta' avukat jew notar u jorri leħnu u jara fil-futur kif ħajkun qed jipprattika huwa stess.
U dawn l-istudenti li semmejt fil-Freshers Week, hemm li ġew anke għat-talk biex jaraw x'in id-differenza bejn notar u avukat, forsi huma xi jixtiequ jsiru affarijiet hekk. Bħala feedback, kif taraw għandhom illi qed jippreferu jsiru notar jew qed jippreferu jsiru avukati pereżempju, għax kien hemm żmien fejn il-kors ba' ma nafu kien maqsum mod differenti illi kien hemm ċertu snin fejn jekk tħares sar rabgħa sena mingħalija kienet korreġini jekk għandi żball. Tilħaq notar u mbagħad is-sena wara tilħaq avukat. Mesa sar differenti. Kif taħseb illi ntlaqt għaddi?
Kif nistgħu naraw minn dis-sena il-kors tal-avukat huwa iktar preferred milli dak tan-notar, però naħseb li hija talks bħal daw li actually ħeġġu n-nies li jmorru għal notara jew għal avukata. Hemm bżonn ta' tnejn fid-dinja u naħseb it is important li nagħmlu daw it-talks biex dak li jkun iktar jaf s'jista' jilħaq fil-futur.
U intom bħala NSL, tħeġġu l-iktar li l-istudenti jsiru avukati jew pereżempju tiżżomm bilanċ bejn it-tnejn?
Inżommu bilanċ bejn
it-tnejn. Urejna preferenza li jilabda kurs. Fil-fat, anka iktar il-presidenti li kenna, għanna għamin kollox kenna. Għanna Daniele, sa daħal notar, kenna Francesco kol daħal notar, Jacob u Derek avukati. L-idea tagħna bħala NSL hija iktar milli nħedġu l-istudenti għazenna ħajja oħra, hija iktar nippruvaw nejnuhom jaraw x'joffri l-rwol. Għas sempliċi raġuni li sfortunatament l-istudenti bdew il-prattika tagħhom pjuttost tard fil-kors. So, inti meta tmur għad-dinja ta' xogħol, it's quite a shock. U apparti minn hekk, iktar milli ngħinuhom jażlu l-professjoni, iktar ukoll nippruvaw ngħinuhom jażlu l-linja tagħhom għax l-istudenti huma jridu jażlu l-linja tagħhom eżempju fuq l-ammont tal-lectures limitat ħafna. So aħna indunajna bl-importanza li hemm bżonn ħafna iktar exposure. Eżempju, l-exposure u koll l-exposure li natu aħna li diversi setturi u koll mux bizzejiet. Għax fil-verità biex ikollok qetru idea ta' x'inhu x-xogħol tittaħdem u tittaħdem ġo fiha l-snin twal. Aħna minnaħa tagħna li nagħmlu eżempju nagħmlu Q&A sessions, eżempju konna da' proġett li beda dis-sena l-ewwel darba. Għamilna Q&A sessions ma' lectures differenti fejn l-istudenti forsi setgħu jsaqsu ħajjir iktar fuq is-suġġett. Għamilna wkoll eżempju track text crash courses fej again l-student kellu l-opportunità li jkun avukat u jsaqsih x'eżatt iktar forsi fid-dettall fuq is-suġġett. U li kellna wkoll is-sena l-oħra li bdiet Lawyer for a Day. Basically l-idea ta' Lawyer for a Day kienet li l-istudenti jibatulna eżempju CVs tagħhom bil-credentials tagħhom, bil-involvement tagħhom fil-organizations, ecc. ecc. Kien hemm board apposta u minn dawn l-istudenti kienu ntażlu 8 studenti biex dawn l-istudenti kellhom l-opportunità jmorru fil-law firm. U minn mill-law firm ingħataw l-opportunità li actually jaraw x'jiġifieri taħdem f'uffiċċju. U aħna tajna l-preferenza tagħna, eżin mhux aħna l-board li jagħżilhom, il-first years ingħataw preferenza x'huma l-inqas li fil-verità jkollhom exposure għax anke eżempju jekk tara t-third years, il-fourth years u nista' l-masters, ftit jew wis kulħadd beda pratika. U tiskanta kemm sabu għawt li ġifieri u kien hemm min saħansitra beda jaħdem magħhom ukoll. So sabuha da u kuprovajna il-lawyer for ID provajna namlu varja ta' kem jista' jkun. Emme billi qassamnija batni ma kem notar, kem batni ma law firm u batni ukoll ma insurance firm. Ħalek kellhom opportunità jaraw xiġifieri litigation, jaraw xiġifieri ta' tkun corporate lawyer u taħdem ġo law firm mingħajr il-litigation aspect, kif ukoll ikollhom l-opportunità li jmorru ma' notar jaraw xiġifieri tiddraftja kuntratt, xiġifieri tagħmel will, etc. etc. So that is what we are trying to do. Not actually inclining students one way or another.
Tajjeb, proset. U semmejt lawyer for a day. Issa dik pereżempju permezz tal-sponsors. Intom forsi anke wkoll tippromovu li jkun hemm internships ukoll ma' ċertu law firms naħseb, mhux vera.
Hemm ħafna hemm diversi law firms li jużaw INSL bħala channel to the students. Fil-fatt aħna f'dal-każ Jessica noffru eżempju ninformaw l-istudenti, eżempju jiġu law firm fuqna jiduna smanna dal-ġob għal daw in-nies. Jiduna morrejt u we take it upon ourselves li we make sure li kemm jista' jkun l-istudenti jkun jafu b'opportunitajiet li hemm għalihom. Għax hemm ħafna misconceptions naħseb jiena li u naħseb kulħadd samagħha di li eżempju jekk inti ħadd tistudja liġi u ħadd tkun avukat, there are no jobs li m'hemmx m'għandekx futur ġas ħadd toqgħod tistudja u mbagħad meta toħroġ fid-dinja tax-xogħol it's all over, tkun studjajt għal xejn. Imma fil-verità huwa li l-ammont sa opportunitajiet li hemm għall-istudenti tal-liġi huma ħafna. Iktar li jiġri li l-istudenti xi kultant ma jkunux jafu bihom. So aħna nippruvaw kemm jista' jkun inkunu ċerti li jekk hemm opportunità l-istudenti li go for it. U fil-fatt eżempju naf ħafna studenti li issa jaħdmu fejn jaħdmu thanks to the eżempju to the mail shot li bagħtu INSL għax li kieku eżempju ma kinux jafu biha. U hemm numru tajjeb ta' studenti. So we're very happy about that li għenna l-student maybe reached his potential li kieku ma kienx se jsir jaf biha.
Tajjeb, u fuq din għadek effett li tipo l-istudenti tal-liġi jimbeżżajn mill-fatt li hemm possibilità li meta jispiċċaw mill-istudju ma jsibux xogħol. Tista' tgħidilna forsi hemm xi oqsma fejn għadhom ġodda pereżempju dawn l-oqsma u għad hemm bżonn ħafna avukati fejn li jistgħu jaħdmu f'dak il-qasam.
Emmela. Ara, tul daw l-aħħar snin qed naraw naqa' shift fil-rwol tal-avukat fis-soċjetà. Ir-rwol tan-notar dejjem kien pjuttost rwol fiss. Et jinbidel ovvjament bizminijiet, ovvja updates tal-liġijiet, ma qabel meta xi ħadd kien jgħidlek jiena sejt avukat, mill-ewwel f'moħħok kont tgħid orejt il-qorti, litigation, jiddefendi l-klient, ecc. ecc. Issa qed naraw totalment shift opposta li ħafna studenti jippreferu jaħdmu ġo corporate firms. Fil-fatt huwa pjuttost percentage ħafna ola ta' studenti tal-liġi li jaħdmu ġo corporate firms mill-istudenti tal-liġi li actually jmorru l-qorti. U issa wkoll qed naraw ħafna opportunitajiet ukoll l-istudenti ta' tip, eżempju issa kiber ħafna settur tal-gaming. Fi ħafna studenti tal-liġi qed juru l-preferenza tagħhom li das-settur fejn qabel rar ħafna kont isma' student tal-liġi jgħidlek jaħdmu jaħdem gaming. Ukoll issa dal-aħħar żminijiet qed naraw li kiber ħafna l-qasam tal-blockchain fej l-ewwel net qed jiftħu ħafna firms tal li qed jiffukaw fuq da settur kif ukoll ħafna studenti li qed juru preferenzi tagħhom li dal-ambitu. Fil-fatt anka aħna bħala INSL ikonna r-rekord ta' xi teżijiet li daħlu l-istudenti li huma aċċessibbli għall-istudenti, jiġifieri jgħidulna fuqhom u jekk ma jkunx jistgħu jaċċessaw mill-library eżempju, jistgħu jaċċessaw mill-office tagħna. U anka tinnota il-titles ta' teżijiet kien hemm ħafna studenti eżempju li għażlu jiddiskutu l-blockchain. Jiġifieri dawk huma naħseb l-iktar setturi li qed jikbru, però anke l-qorti għala volja forsi m'għaddix popolari daqskemm kienet qabel short time numru tajjeb ta' studenti ġifieri li jitħajru jaħdmu fiha. Eżin dak naħseb l-isbaħ waħda mill-isbaħ affarijiet li għandna fil-kors tagħna li tant huwa kors vast li bil-fors ħassib xi ħaġa li toġbok żgur u li ħadd ħopjaċir taħdem fiha. U jiftaħlek ħafna bibien li jekk tgħid saħansitra tista' għastaħdem il-qorti, għastaħdem ġa corporate law firm u xorta tkun qed tagħmel xogħlok ta' avukat.
Użid ma li sejt Lara kemm jilifti l-aqda induna li ħafna law firms ifittxu nies ġifieri lajdut li jgħidu li m'hawn xogħlijiet għall-avukati, it's not true. Jekk tfittex u eżempju jogħġbok il-kummerċ u forsi jgħidu lek aqsa qalbek għax hemm ħafna avukati fil-kummerċ, mill-mail shots li nirċievu law firms li approachi għandna nindunaw li eħe hawn bżonn ta' avukati ġodda. Id-dinja dejjem tikber, people are being replaced, l-avukati forsi issa kibru and tipo there's the next generation which comes in u naħseb li dak li jkun m'għandux jaqta' qalbu li jidħol mill-kors tal-liġi ġasta xi jgħidu li hawn ħafna avukati.
Eżatt. U neġa' naqbeż fuq il-punt li qed li hemm ċertu biża' mill-qorti forsi, għax hemm ħafna isu hemm dak ix-shift illi qabel ħafna avukati xtaqgħu. Ħafna studenti xaqgħu jsiru avukati fil-qrati. Meta issa fir-realtà issa x-xift tgħinna u morna għall-office jobs, ġo corporate law firms u affarijiet hekk. Forsi raġuni waħda l-raġuni prinċipali tal-fejn dak ix-xift huwa forsi l-lingwa. Għax peress li l-kors huwa bl-Ingliż, imbagħad fil-qrati għandna nitkellmu bil-Malti. Forsi l-istudenti ma jsomhomx preparati li jmorru jirrappreżentaw li l-klijent tagħhom ġewwa l-qrati. Max forsi bħala NSL tixtiequx tikkummentaw fuq dak l-aspett, fuq l-aspett li l-kors huwa bl-Ingliż u l-professjoni titkellem bil-Malti.
Nemmen li hija problema kbira li aħna nistudjaw bl-Ingliż imbagħad fil-futur imorru nippratikaw bil-Malti, però hawn ċertu affarijiet li nofru aħna li jgħinu l-avukat biex fil-futur ikun jista' jipprattika b'mod iktar faċli fil-qorti. Dak tista' timla jew billi tapplika ma' law firm li tieħdok il-qorti u tfollow avukat jew inkella billi tixrik tibtana legal translator u hemmhekk għandek il-kliem li jaqalbu mill-Ingliżi u mill-Latin għall-Malti u dak li jkun jista' jsiba iktar faċli biex jagħmel it-transition. Però nemmen iva li hija problema kbira li nistudjaw bl-Ingliż u fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol tagħna jirrikredina li nitkellmu bil-Malti. Konna minna collaboration is-sena l-oħra mal-aqda tal-Malti fej kemm aħna u l-Elsa ħriġna poster magħhom u ittak li jgħajna l-problema li aħna nistudjaw bl-Ingliż imma fil-verità nippratikaw bil-Malti. Kienet mill-qwa tajba ħafna mill-pubbliku u kulħadd jifhem u jaraf din il-problema, però għalissa soluzzjoni konkreta m'għandniex.
Fimtek ġifieri bħala pożizzjoni tal-NSL biex nara kifhem x'sewwa. Ħattwa li kieku ikun hemm preferenza li l-kors ikun bil-Malti milli bl-Ingliż. Jew pereżempju illi jiġi offrut forsi biżgħu x'tingwi mbagħad forsi jażlu l-maġġoranza tal-studenti xi jridu. Nafx forsi tistgħux titkellmu fuq għal-ħaġa.
Il-problema hemm dejva però li nitgħallmu l-lezzjonijiet bl-Ingliż ma dejqniex persa. Li jista' jkun hawn forsi xi tip ta' credits jew electives bil-Malti biex dak li jkun forsi jaraf ftit iktar il-lingwa u kif titkellem fil-rati eżempju. Fil-futur.
Tajje. Mela, tixtiequ żidu forsi wkoll fuq xi proġetti li kellkom tul is-sena jew li joqoskom tagħmlu wkoll?
Mela, il-proġett li nagħmlu kull sena huwa l-Legal Aid project tagħna basically. L-INSL fetħet kumitat li ngħidulu Legal Aid Committee. Issa da jaqa' taħt il-PRO, Public Relations Officer tagħna. L-aim tal-Legal Aid Committee huwa li kull sena jorganizza numru ta' events. Kemm eżempju jista' jkun sena oħra l-argumenta minna football tournament, donut sale, car wash, FIFA tournament, party, Rainbow World. U la il-profitti kollha li niġbru minn dawn l-events kollha jmorru għall-karità.
Is-sena l-oħra żinna li tmur għand Rainbow World, għamnilhom party żgħir it-tfal favor ħadu pjaċir, inserta kien il-karnival allura kollha ġew bil-kostumi u tajna donation lill-World. Tara ħafna iħossok ħafna sodisfatta li x-xogħol li tagħmel mhux ġast tieħu minnu ma tagħti lura u naħseb kienet ferra tajba li tiftaħ minna l-INSL. Dis-sena nespiraw li nagħmlu l-istess ħaġa kollu blajnuna tal-kumitati tagħna.
Issa proġetti oħra li għandna ħajja salda l-waqt huwa l-ballum.
Il-ballu huwa mirret tal-studenti li ggradwaw ma mhux biss hekk, noħolqu sens ta' komunità sabiħa meta jiġu first year, second year, third years li jkunu forsi waslu biex jiggradwaw ukoll fil-futur viċin. Jiġu nagħmlu party żgħir biex niċċelebraw ix-xogħol u l-ħidma kollu ta' kulħadd, ikun hemm ħafna sens ta' għaqda u huwa fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-isbaħ events tas-sena.
Office ukoll ieħor li kiber ħafna fl-INSL huwa l-Office tal-Policy. Dal-uffiċċju ilu fl-INSL 3 snin biss, ġifieri huwa pjuttost uffiċċju ġdid. Pero nemmen li kiber ħafna. L-ewwel net bdejna bi-proġetti żgħar f'dal-uffiċċju, eżempju konna minna l-ewwel event li kien sar kienet konferenza. Mbagħad komplejna wkoll konna ħriġna policy paper fuq l-idea ta' prostituzzjoni u l-legalizzazzjoni ta' ħaġa ġewwa Malta. Policy paper oħra li konna ħriġna kienet fuq l-eutanazja li kienet miqwa tajjeb ħafna saħansitra lajna s-ser kienu ġew mistiedna biex imorru il-parlament u juru l-membri parlamentari il-ħsibijiet tal-istudenti u saħansitra ħna konna frejna numru ta' proposti li fil-fema tagħna jekk l-eutanazja għandha tiġi legalizzata ġewwa Malta x'għandhom bżonn ikunu il-foundations tagħha. Issa dis-sena ħankomplu fuq dak li għamilna, ġifieri ħankomplu fuq l-affarijiet bħal konferenzi, ħankomplu wkoll fuq il-policy papers, ħankomplu nagħmlu debates, eżempju ċar kien meta f'Settembru li għadda għamilna erba' debates ġo Science in the City li ġew milquha tajjeb ħafna, eżempju kellna fuq blockchain, kellna fuq biohacking, kellna fuq gender reassignment u anka fuq terrorism. Apparti minn hekk, l-NSL ħasset li alla volja aħna għadda tal-liġi u nirrappreżentaw ħel l-istudenti tal-liġi, ma xtaqna wkoll li nagħmlu proġett żgħir li nippruvaw we branch out to other students. So basically minn hemm inħolqot l-idea ta' Know Your Law campaign. Issa din il-kampanja li għaddejja sentej u l-idea ta' din il-kampanja huwa li noħolqu fact sheet żgħar li jkollhom small points fuq any subject, normalment nagħmluhom fuq suġġetti. Eżempju, jew li l-student ħajkunu eżaminati fuqhom, jew inkella xi liġijiet li jkunu qed jinbidlu dak iż-żmien. Dawk huma ftit mill-proġetti li qed toffri l-INSL, għandna ħafna iktar ideat li qed nippruvaw kemm jista' jkun nofru ħafna f'opportunitajiet li studenti li nirrappreżentaw, kemm billi INSL tikkomunika mal-fakultà, kemm INSL tikkomunika ma' organizations oħra, ma' law firms, ma' organizations ta' studenti barra minn Malta. L-idea tal-INSL hija li tara t-tajab li sar tul daw l-axħar snin u tara u koll fej ovvjament l-organizzazzjoni setat tamel aħjar. Biex hekk insaħħu l-uffiċċju li għandna u kemm jista' jkun nilħu l-potenzjal kemm tal-istudenti u kemm tal-organizzazzjoni.
Tajab biss, nirringrazzjakom għal darba oħra tal-għajtu li sejna tagħna u nistiednu l-semmija tagħna jiġu jaġġornaw ruhom fuq Campus FM 103.7 biex jisimgħu programm ieħor ta' kemmtejn mal-attivisti.
Għadkom kif smajtu kemmtejn mal-attivisti, neġib lilkom il-Campus FM u KSU, programm l-student għall-student.
Ich gehe mit dir, du kommst da rein. Die Universität ist mein Berlin.